Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde finais do século XIX, unha planta sudafricana coloniza o noso litoral. A erva de coitela ou uña de gato ocupou cantís, zonas dunares e outros ecosistemas costeiros galegos moi fráxiles. Esta especie invasora é unha das máis difíciles de atallar do noso territorio, xa que a súa reproducción é clonal. Pero algunhas investigacións, como a que fixo Cristina Vieites Blanco no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia e na USC, intentan procurar o mellor método para frear o avance desta especie invasora. Falamos con Cristina. Moi boas, que tal? Como estás?
Hola, bons días.
Contanos, Cristina, que trataches de probar coa túa investigación, coa túa tese?
Bueno, pois por un lado intentamos buscar unha alternativa ao control desta planta invasora, que até o de agora utilizábanse métodos como arrincado manual ou herbicidas, que, non obstante, non se poden usar en zonas moi sensibles ou que podan ser que tiñan risco de erosión.
Antes de falar dos métodos que vos propoñedes, Cristina, o Carpobrotus edulis, que como se chama así científicamente a uña de gato, como se chega a instalar aquí no noso territorio e de que forma se expandiu?
Estendeuse aquí polo seu uso, especialmente como planta ornamental, polas súas flores, pero tamén para estabilizar dunas e pendentes.
Falábamos antes de que tamén a súa reproducción clonal podría ter bastante incidencia, digamos, na súa expansión. Non sei se nos podes explicar de maneira que o entendamos todos que significa isto de reproducción clonal.
Sí, que calquera fragmento desta planta é capaz de formar raíces e, por tanto, formar unha nova planta. Entón, é unha forma o favorece que se xa moi fácil espallala. Os mapas de distribución desta especie indican que en Galicia está prácticamente ao longo de toda a súa costa.
E sobre todo, como decimos, en hábitats costeiros, hábitats especialmente fráxiles, por exemplo, como as dunas ou como ecosistemas rochosos, que son os que ti estudas tamén na túa investigación, na túa tese. En xeral, que consecuencias negativas ten para o noso medio ambiente, para eses, en particular para eses hábitats costeiros, a expansión descontrolada da uña de gato?
É capaz de modificar as propiedades do solo, e iso ao final o que fai é modificar a composición de plantas e a diversidade animal e vegetal da zona.
E contra que outras plantas está a competir ou que outros animais, digamos, afecta esta planta invasora?
Pois, dependendo do hábitat que colonice, pois as plantas nativas da zona, que poden ser armerias, pero incluso toxos. E de animais se viu que afecta pois as poboacións de insectos e tamén de réptiles.
As dunas son ecosistemas especialmente fráxiles, polo que moitas veces esta uña de gato se pode atopar en espazos de grande valor natural ou incluso espazos protexidos, non, Cristina?
Sí. Por poñer un exemplo, no Parque Nacional das Illas Atlánticas, nas Illas Cíes, creo que xa está erradicado, pero foi moi difícil a súa erradicación, xa que estaba presente en cantís, que teñen un acceso moi difícil. En Sálvora tamén colonizaba unha grande parte da súa superficie, e tamén costou moito diñeiro poder eliminalo tanto das zonas dunares como de roca.
Sin embargo, conclúes na túa investigación que os efectos máis intensos desta planta, desta uña de gato, se observan non en zonas dunares, senón en zonas rochosas. Explícanos isto.
Sí. Porque nas zonas rochosas o que vemos é que esta planta produce máis cantidade de necromasa, é dicir, desta biomasa vegetal morta, e así é capaz de modificar dunha forma máis intensa as propiedades do solo.
Cristina, imos aos resultados da túa tese que se iniciou en 2014 sobre os métodos polos que se debería de apostar para a erradicación desta erradicación ou frear a expansión desta planta, porque supoño que a erradicación a día de hoxe xa é imposible.
Sí, agora mesmo en Galicia esta planta está tan extendida que é moi difícil erradicala a menos que sexa a nivel moi, moi, moi local.
Uh-huh. Cal sería a proposta que ti faz, a proposta concreta para frear a expansión ou avance da uña de gato no noso litoral?
Bueno, o primeiro de todo é previr, evitar espallar a planta, e eso conséguese informando a xente de que é unha planta invasora, que é verdade que agora mesmo a poboación pois non está moi ben informada de que plantas están no catálogo de invasoras. Unha vez que está xa colonizando a zona, xa é máis difícil controlar esta planta, pero o que vemos na tese que hai un insecto, unha cochinilla, que pode chegar a afectar esta planta, incluso producir a súa morte, en condicións climáticas favorables para él. Tamén provín de África do Sur, de Sudáfrica, entrou en Galicia accidentalmente coa planta, ao ser introducida a planta. O lado bo deste inseto é que aliméntase moi especificamente desta planta, polo que non cabería esperar efectos noutra vexetación.
Uh-huh. Claro, porque ás veces cando falamos de loita biolóxico, de control biolóxico, asáltanos a dúbida de que consecuencias tería pues, aplicar digamos, novos organismos, organismos que veñan de fora, pues, a solución dun problema creando outro, ¿no? Neste caso, que riscos sí. Pode haber?
Podería haber o risco de que afectara a vexetación nativa. Por lo tanto, habería que facer estudios exhaustivos en vexetación desta zona de Galicia, xa que solo se fixeron con vexetación de California.
Probaxos o efecto individual da aplicación deste insecto, desta cochinilla, pero tamén o efecto combinado cun fungo. Fixéchelo sí. A curto e a medio prazo. Nesta serie de combinacións, cales foron os resultados?
Pois probamos un fungo que era nativo daqui para evitar eso, o risco de introducir unha especie nova, pero vimos que este fungo vese moi limitado por unha baixa humidade que é moi propia de zonas costeiras como dunas. Entón a nosa conclusión foi que o inseto utilizado solo era o mellor método para tallar a expansión da planta.
E xa hai algunha experiencia que coñezades, experiencias previas de loita biolóxica con este insecto para frear o avance da uña de gato?
Non hai ningún estudio do seu uso como control biolóxico. De feito, en Europa o control biolóxico é moi pouco usado. Uh-huh. Apenas se usou recentemente en acacias, en Portugal.
Uh-huh. E falando de loita biolóxica de Europa, actualmente ti é xestora de proxectos de investigación europeos no CSIC, no Centro de Social de Investigacións Científicas. A nivel de Europa, teñen este mesmo problema coa uña de gato. En ese caso, que liñas de acción se están a propoñar?
A uña de gato está moi extendida, especialmente pola cunca mediterránea, por toda a zona sur de Europa, e tamén algo polo norte, aínda que ten menos capacidade invasora. Por agora, os métodos máis usados para evitar a súa expansión son os de que se están utilizando en España, o arrancado manual en algunhas zonas herbicidas.
Uh-huh. Os herbicidas sí poden ter un impacto negativo, pero o arrancado manual non está a ser efectivo para facer frear a expansión da uña de gato?
Ten un alto custe de tempo e de diñeiro. E ademais é moi difícil de aplicar en zonas de difícil acceso, como Cantís.
Pois Cristina Vieites Blanco, autora desta tese na que se analizan cales poden ser os métodos máis adecuados para frear a expansión da uña de gato, da erva da coitela, do carpobrotes e do lis. Moitísimas grazas e moita sorte, Cristina.
Moitas gracias.